seminārā piedalījās 23 brīvprātīgie. Pieteikušies bija 9, 19, tātad 4 atnāca vēl papildus. Nu, pamat jautājumi tiešām bija, kādu palīdzību mēs no viņiem gaidām. Nu, tad mēs arī visi kopā apskatījām arī filiāli. Viņiem bija tāda iespēja apskatīt mūsu bērnus, arī jauniešu grupu. Pēc tam sarunās varbūt tās mazliet mainījās, tās viņu domas. Viens no brīvprātīgajiem uzreiz atsauc savu iesniegumu, bet 14 cilvēki ļoti labprāt paņēma līgumus, iepazīsies ar līgumiem, viens līgums tika noslēgts uzreiz. Varu teikt, ka rezultāts bija apmierinošs vai pat drīzāk labs. Mūsu centrā šobrīd ir 38 bērni un 38 jaunieši.